Už 29. května vychází nový magazín Hrot, prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznesu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi, inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín už 29. května.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 67. vydání podcastu Echo Porada. Na poradě sedí Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Ondřej Štětl.
Dobrý den.
Jiří Peňa.
Dobrý den.
A celá poprvé je s námi Markéta Malá.
Dobrý den.
K tomu bychom měli něco říct. Markéta je v podstatě je to tak, absolventkou našeho novinářského studentského programu. Markéto, jak dlouho jsi s námi už?
Už to bude něco více než 5 let.
To je neuvěřitelný. A my máme takový jako program, kdy nabíráme studenty z různých škol, aby se naučili praktické stránce novinařiny. Snažíme se teda vycházet vstříc a doufám, že to potvrdí, že vycházíme vstříc v tom, aby se zároveň, že tou prioritou je škola a ta práce se vám jako přizpůsobuje. A Markéta je jedna z nejtalentovanějších našich absolventů tady toho programu. My těch absolventů máme ohromnou spoustu z různých médií, v České televizi, v rozhlasu, v Reflexu, v Českém rozhlase, nevím, jestli jsem to řekl. A teďka tady máme sérii jako mladých, které jsme už nepustili a držíme si tady, protože jsou extrémně šikovní. A Markéta je autorkou titulního tématu nového vydání týdeníku Echo, které je o nové podobě socialismu, které zavádí současná fialová vláda. Týká se to dotací a je třeba si uvědomit, že dotace to není něco, co se vezme od někud, to je dotace pochází z našich daní. Je to o zasahování do soukromí a je to taky, Markéto, možná, že ty bys to mohla říct, na co jsem soustředila v tom textu.
Je to tak, ale ať nezůstáváme jenom u těch dotací. Dotace jsou součást celého toho koloběhu, ale když se vrátíme zpět před rok, kdy vlastně vláda představovala ten konsolidační balíček, tak bylo s velkou pompou slibováno ještě před ním, tedy než ho představila, jak stát vlastně konečně se odřízne od těch dotací, přestane dotovat velké zemědělce, velké potravináře, přestane ty národní dotace nalívat těm, kteří vlastně nepotřebují. Když se pak trošičku naopak předběhneme dál, tak výsledek z toho byl to, že dotace některé jsme ořezali, ale rozhodně to nebylo tolik, kolik jsme slibovali. Ukazuje se to postupně dál, že ty sliby byly opravdu přehnané, ale nejhorší na tom je, že vláda vlastně porušila veškeré ty sliby, které dávala nejen v programovém prohlášení, to se asi porušit dá, na tom není nic moc divného, ty sliby voličům, ale ona vlastně porušila věci, které říkala ještě, dejme tomu, pár týdnů, možná i dnů předtím, než opravdu představila ten konsolidační balíček, a to se dostáváme k tomu zvyšování daní, protože vlastně daně se tady zvedly úplně všem, a ať jsou to zaměstnanci, ať jsou to živnostníci, ať jsou to firmy, zavedli jsme vlastně další daňovou progresi. A postupně se na to nabalovaly další a další daně. To už se pak dostáváme k mimořádným daním, jako windfall tax a tak. Ty téma opravdu je dál rozvětvené a ukazuje se, že vláda jde tím podivným směrem. Nejzvláštnější na tom je, že opravdu v čele vlády je stále tedy nejsilnější ODS, ať už jsou preference jakékoliv, která má navíc ministra financí Zbyňka Stanjuru v ODS. Takže to směřování tam je jako opravdu podivné. No.
My tomu říkáme socialismus z jednoho prostého důvodu, že dochází k obrovskému přerozdělování, to znamená, že ta odpovědnost za peníze, které se vygenerují ve společnosti, se větší část bude stát a rozhoduje o tom, jak ty peníze rozdělí. A dost často je to neefektivní způsob. V posledních týdnech jsme zaznamenali zavedení, to sice není zase taková jako tragédie, ale je to symptom něčeho. Zavedl se tady statut umělce, stát uvažuje o státním podniku nebo státní agentuře, která bude mít roli jakéhosi developera, aby pokryl, myslí si, že tím pokryje nedostatek jako bytu, který reálně...
No, on, abych chtěl pravila, tak ten státní developer především má sloužit k tomu, aby on vlastně dával dohromady pozemky nebo parcely, aby vznikaly velké plochy, na kterých by se vlastně postupně mohly vyrůstat třeba takové věci, jako je tady stále proklamovaná gigafactory nebo nějaké výrobny na čipy a tak, což je tady tu dobu docela utopie, protože zkrátka k nám ty investice tady ty vůbec nechodí. A státy i ostatní do toho také nalévají peníze v Evropě. Evropa je na tom oproti USA naopak dost pozadu. Ovšem my tady máme opravdu velký problém sem ty investory přilákat a jako velký otazník nad tím, jestli by tady v tomhle tomu měla vznikat další vlastně státní úřad placený z daní, který se bude o tohle to snažit. Jako říct, že to je státní developer, který bude pomáhat s dostupností bydlení, není úplně tak přesný, ale je to další státní úřad.
Ale na to navazuje, jsem rád, že jsme předušila, ale na to navazuje ta věc, kdy stát se nutí banky, aby poskytoval výhodné úvěry hypotéky jako mladším lidem, což je taky jako nestandardní.
Tam je to zatím, taky abychom to uvedli trochu na pravou míru, tak tam zatím opravdu stojí hlavně ti developeři, což je logické, kteří na to tlačí, a některé banky. Vláda v tady tomhle tom asi jako docela dost, myslím, jako nějak lavíruje, protože jako... není jasný, jestli tady tohleto vznikne, ale jako ano, pohráváme si s takovými recepty, jak to nazýváme v tom mém textu, takže ano.
A co by si ještě vypíchla dalšího důležitého, co tam píšeš?
Určitě, když ještě bych se možná vrátila celkově k tomu zatížení, tak zajímavé nebo jako až komické, smutně komické je nedávné video, které sdíleli marketingový tým ODS, kde vlastně se baví premiér Fiala s nějakým svým podporovatelem na nějaké teďka akci předvolební, kde on vlastně se ptá ten podporovatel, proč nevrátili, nebo proč vlastně v roce 2020 rozhodli spolu s SPD a s hnutím ANO o zrušení toho konstruktu té takzvané superhrubé mzdy, když tím vlastně připravil ten stát asi o 100 miliard, tak on tam vlastně říká pan premiér, že lidé by nepochopili, kdyby se teďka vrátila zpátky ta superhrubá mzda, ale ani nechápu, proč by je měl stát zatěžovat, že by jim to neodpustil. On vlastně říká, že lidi, že občany tahle vláda nezatížila a že kdyby jim tady to udělala, kdyby zpátky vrátila tu superhrubou mzdu, tak by to byl podvod na voličích. To video je opravdu úsměvné v tom, že vláda zatížila voliče velmi a objevují se stále nové a nové daně, takže to jsem jenom k tomu ještě chtěla říct.
No, to je jako my co to jako teraz ještě patří jako do ty jako mladší generace, že my už nám je to celkem fuk, že jo, ale jako pro vás je to důležité, v jakém prostředí a v jaké situaci budete žít, že jo.
Až by nám to mělo být fuk.
Protože nám už jako není.
To je zajímavá věc, jako až by, všimně si, že třeba ani 90-letým lidem není fuk, jak bude svět vypadat, jo. Já znám, jako vážně, to je prostě...
Ale to Dobre, velmi často říkají právě mladí aktivisté, že jako my tady budeme žít, žít a tady nám to kazí ta starší generace. Mně to připadá nesmírně sebestřední, jak kdyby ta starší generace třeba neměla děti blízký lidi.
Konec konců ten smysl života přece jako není v tom, jenom, že tady chvíli seš a vyfučíš. Ale právě ta představa, že pocházíš... I z toho světa s představou, že ten svět něčemu bude.
Když Tereza říkala aktivisté, nebo když se dopustí možná té zkratky jako mladí lidé, progresivní nebo levicově smýšlející, tak já si myslím, že oni nemají vlastně problém s tím, že občané by se dál měli zatěžovat nějakými daněmi. Stejně tak ten konstrukt třeba té bankovní daně, já myslím, že to je velmi oblíbené, protože proč banky nezdanit, proč by neměli odvést peníze, teď je to dobře. Takže já myslím, že ano, že vlastně... pro současné voliče té vládní koalice je to dost asi hrozné, co se děje, ale myslím si, že naopak možná jako ta mladší generace tady tohle to kvituje, ten posun ODS.
No k tomu socialismu
je. Samozřejmě já se vůbec necítím být kvalifikovaný mluvit o těchto věcech, ale když si Markéto řekla, že sem nechodí žádný investoři a je to problém.
Je to problém.
No. A jestli se... Ze zvědavosti se ptám, jestli se s tím vůbec má jako něco aktivně dělat, nebo počkat, až to bude lepší, nebo jestli jsou nějaké jiné cesty, jak to udělat toho, aby vznikla nějaká jako státní ingerence.
No spíš naopak, když už jsme se bavili na té národní úrovni, tak tam naopak my potřebujeme co nejméně regulací, potřebujeme co nejpružnější ten trh, aby naopak oni se nebáli sem chodit, aby se nebáli, že zítra oznámí vláda další daně. O tom to spíš je, no.
No a není důležitý, jaký to jsou ti investoři, přece tam ta představa jako jak jsem ten starší, tak existovala jistá fáze, kdy byla taková, kdy se Čechy proměnili, Česká republika, v tu takovou lacinou montovnou, že jo? A potom se přišla další fáze, kdy říkala, tohle nemůžeme být jenom laciná montovna, jo? Ale musíme prostě tam přidat nějakou přidanou hodnotu a tak v jaké teď jsme fázi?
No, stačí, je asi, no. Když to ale spíš možná rozdělí, protože my máme problém s tím, že s tím globálnější problém, s tím, že do Evropy vlastně nechtějí investoři, protože oproti právě USA tady to naše investorské prostředí není příliš přívětivé. A když ale se budeme bavit jenom o České republice, tak tam je spíš problém s tím, že jako nebudou chtít zahraniční investoři nakupovat naše státní vládní dluhopisy, protože zkrátka to pro ně bude riziková investice, takže tam se spíš bavíme opravdu o tom finančním trhu, no. Takže to,
když ano, ale já jsem rád, že vám to na tom záleží. Jako já jsem s tím koketu, protože se odmítám s těma aktivistama furt jako dohadovat.
Ale zase, abychom nedělali jako zkrátky úplně.
Jsem rád, že to záleží.
Tak na jedné straně Evropa se za posledních 40-50 let deindustrializovala, že?
Ano.
Což mohlo být vnímáno v jistou chvíli jako pozitivní věc, neboť se zlepšilo životní prostředí v Evropě. Jo? A je to, pak se v tuto chvíli zase jsme ve fázi, se zjišťuje, že to je průšvih.
Kdyby tady byl Dan Kaiser, tak si by asi nesouhlasil, ale nevím, myslím si, že je jako asi zase docela, není nic divného na tom říkat, že udržovat nějakým způsobem životní prostředí a jít naproti tomu, aby jsme klima ještě nezhoršovali, je asi žádoucí věc. Problém je, že nařídit někomu, aby zkrátka vypnul fabriky, změnil automobilky v celé Evropě.
A potom tady ještě se bavil asi jako o něčem, vlastně ten konkrétní případ byl o tom, že oni chtějí založit nějakou agenturu, která bude skupovat pozemky, na kterých pak se budou realizovat ty hypotetické investice. Rozumím. Což jenom mně přijde, vzhledem k tomu, co čtu o tom, jak jako je strašně těžký v téhle zemi něco postavit, tak mně to přijde možná jako možná zbytečný, možná naivní, ale jako že představa, že někdo bude chtít investovat a někdo možná řekne, bude to tady a už je to vyřízený, tak to může v nějakým, možná úplně bezvýznamný, já nevím, ale v nějakým míře, že to ten proces usnadnit může.
Spíš by usnadnil ten proces, kdyby se odstranily ty regulace, ta byrokracie, to, že ta vláda třeba zrušila ten stavební zákon a ničím jiným ho nenahradila. Tady je obrovský problém, jestli vezmete jakoukoliv stavbu, tak ten, to třeba to, co se stavilo na Masarykově na nádraží v Praze, co stavila Penta, tak jenom ta příprava toho projektu, vyřizování všech povolení, já nevím co, to trvalo 10 let, ta stavba samotná, realizace té stavby trvá 2 roky, ani celé 2 roky. Tady je ten problém, nevyřešíš se dalším, jakože státním orgánem nebo agenturou, ale oni mají usnadnit ten proces, aby se tady mohlo snadněji stavět. A v tom je jako ten obrovský problém. A to se netýká jenom jako investorů, ale týká se to samozřejmě i výstavby bytů. Že? To se teďka teda dokonce i nájmy se v Praze dostávají na úroveň, jako, jaké jsou ve světových metropolích. Právě z důvodu nedostatku bytů, kdy těch bytů se staví strašně málo. Že?
Je to tak, ale myslím, že zároveň už snad dokonce splátka nějaká průměrné hypotéky předběhla už svoji výši tu průměrnou. Myslím, že teda se bavíme o Praze, nechci teďka říkat něco nesprávného, že už předběhla ve té výši tu průměrnou splátku, kterou lidi platí jako nájem, takže už se to přelilo. Proto vlastně těm obhájcům toho, že Praha spěje do éry, kdy bude mnohem výhodnější bydlet v nájmu, jako se opravdu jako začíná potvrzovat. No.
A z tiskárny nám bylo vydání, tak na té titulní straně je teda marketingové téma. No. Já jsem rád teda Markéto, že jsi takhle jako vyrostla a že jsi s náma takhle jako vyrostla, nebo u nás.
No, ale stejně, když se dívám na tu obálku, jo, ještě k tomu socialismu, to je slovo, které tady je v dějinách
a je tady nový,
už 200 let. Jo, já vím. Ale máme tady prostě v podstatě takovou jako ikonu nějakého dělníka nebo proletáře, který má smaly, jo. Prostě ze takové té, i když, jasně, ale on to, ten socialismus přece ve skutečnosti by tam byl člověk mýho typu spíš. Takový obtloustlej s atrofovaným svalstvem, prostě někdo, kdo, rozumíte? Prostě ten socialismus je současný ten, že vlastně celá Evropa je jakoby žije z podstaty a má to teda podobu socialismu, protože nic už to s tím deinstalizací souvisí taky s tím, že zmizela taky dělnická třída a komu by se chtělo ráno 6 hodin do nějaký šílený fabriky. Jo, vidět, to byl přece ten úspěch zvysla životní.
No, nový socialismus, nová levice je spíš spojována jako s mladými lidmi.
Já vím, ale tohle je jakoby nějaký v podstatě, to je nadsázka samozřejmě, ale je to proletář.
Mně právě přijde, že nevím, jestli vůbec to slovo socialismus je tam správně. Jestli, protože když si bereme socialismus jako nějakou míru ze společenštění vlastnictví, tak o tom se tady nebavíme, jako jestli když to, o čem jako mluvíme, jestli není spíš to čemu ten jako je slavný text nebo kniha amerického komentátora, který se jmenuje Rozdautest, a který mluví o dekadenci. Jako o ústrnutí společnosti, která se přestává rozvíjet a nějakým jako její zkostnatění, jako jestli to není spíš jako znak nějakého tohle procesu, než jako budujeme socialismus, což já mám pocit, že k tomu jako nedochází, že to je jako samozřejmě pro generaci nás pánů, co tady sedíme, je to jako emocionálně nabitý slovo, takže se jako v takovém tom burcujícím slova smyslu používá, ale nevím, jestli je tady oprávněn.
Já si myslím, že jo, protože ten socialismus má vyjadřovat tu vysokou a velkou roli státu a omezení jako toho individuality toho člověka, jeho práv. Souvisí to právě s vysokýma daněma, s vysokou mírou přerozdělování a přenášení té odpovědnosti z občana na ten stát, protože tom vidět, že ty lidé nejsou schopni se sami o sebe postarat, což si myslím, že naopak jsou se schopni postarat lépe než ten stát. A to je ale v rozporu s tím právě, co říká Petr Fiala, kdy jedno z jeho hesel bylo jako méně státu a my toho státu máme tady čím dál tím více. Jako je to samozřejmě jako nadsázka, ale každý titulek je prostě nějaká zkratka a má vyjadřovat jako to.
Tak je to nový socialismus, to chápeme.
Ale řekněme ještě, že my máme u nás nejvyšší opravdu zatížení práce, což je něco, v čem se lidem opravdu špatně žije, protože je to nemotivační. Žijte někde, kde jako ti stát potom vlastně z toho, co si vydělal svojí prací, opravdu hodně ukrojí. Má z toho čím dál tím zvyšují, každý rok se zvyšují ty příjmy státního rozpočtu ze odvodů na sociální pojištění, což není nic jiného než další daň, takže u nás je to opravdu strašně velký tady to zatížení. Že nemotivuje to lidi. A v tom ten socialismus to jako taky se dá spatřovat.
No ale ta nová fáze toho socialismu je v tom, že se na tom podílí i vládnoucí třídy právě. Že tady tohle tady vidíme někoho...
Vždycky tam se podílí jako vládnoucí třídy, no, ne?
Ne, myslím tím, tady vidíme někoho, kdo se bouří, jo?
Ne, tak ale to je dobře. Ne, ten to je dobře. To je stříc jako nové budoucnosti.
Myslím tím buržoazie, která byla antisocialistická, jo, ale teď došlo k tomu, si myslím, že tady už je něco jiného, přece tady je to, my tam máme salon, kde tam lidi mluví o Evropě jako o vládě oligarchie, jako třídy, která je, jakoby
ten salon dělá Jirka, že
privilegovaných lidí, která je čím dál tím, jak si, která zaujme různý privilegovaný postavení a místa. Ta instituce jako EU a další to umožňují. Jsou to lidi, kteří vlastně, nemají produktivní kapitál, respektive oni nevyrábějí věci, které by prodávali, ale jsou na těch místech, které prostě v podstatě se starají o přerozdělování a udržují velkou část obyvatelstva právě v podstatě v takové pozici, kterou chtějí, jsou obyvatelstvo je zadlužený, moc si nemůže vyskakovat a je vlastně do určité míry korumpovaný jejich přerozdělováním. Jo?
Periferně jsem měl Terezu.
Ne, já jsem jenom jsem chtěla říct, že souhlasím s Jirkou, že by ten člověk mohl být obtloustlejší, protože tady ta mladá generace, já si myslím, že je to trošku taky předsudek, že to opravdu jako nějaká menšina mladé generace je nějak jako více nalevo. Nedávný výzkumy v Německu ukazují, že 22% mladé generace by volilo AfD a že to za poslední roky nesmírně vylítlo, jo? Což zdůrazňuje ještě ty jako za poslední roky, a že bychom neměli tady vypustit z toho, z našeho zohledňování, zkrátka covid a energetickou krizi, která nesmírně obě dvě tyto krize stát posílily a také a něco oslabili, co ostatně taky říkal Jirka, a to je produktivita. To znamená, jakože vlastně lidé si podle mě, my jsme se nevrátili, že jo, na tu produktivitu před covidovou. Lidé si zvykli jako méně pracovat, a já to teď nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, jo, prostě někdo říká, že je to dobře, že jo, že prostě jsme žili dlouhou dobu v kontextu fetiše práce. Na druhou stranu potom si ale také musíme asi zvyknout na nižší životní úroveň.
Nižší životní úroveň, no.
A jenom k tomu, co říká Tereza, kromě covidu a energetické krize, ona je taky válka. Jo. Ve válečných časech vždycky ta státní ingerence prostě do života společnosti je prostě větší. Jo. My často tady můžeme, možná to i párkrát proběhlo, jako si říkat, že jdeme tomu, pomoc evropských zemí Ukrajině s výzbrojí je nedostatečná, což já si myslím, že skutečně je. Ale když si teda představíte jako podmínky toho, aby dostatečná byla, tak to je teda obrovská investice a obrovská státní ingerence. Jo, že válečná doba, jestli si můžu dovolit jako tu generalizaci, to skutečně nebejvá čas deregulací. V žádném smyslu.
Ta Ukrajina, já to vlastně mám jako podtitulek v tom textu, kde jako se vlastně pokládám otázku, co ještě bude vláda všechno obhajovat válkou na Ukrajině. A vím, že to taky zní trochu zkratkovitě a je to možná trošku jako nadnesený. Na druhou stranu my opravdu omlouváme jako téměř všechny ty kroky tomu, že máme tady válku na Ukrajině. A je to něco, co jako je pravda, jak říká Ondřej, tak jako pomoc Ukrajině, ano, je potřebná. Na druhou stranu, já nevím, jestli je dobré říkat po dalších 3 letech lidem, vysoké ceny energií máte kvůli válce na Ukrajině, nebo měli jste, no pořád máte. Budeme muset se uskromňovat kvůli válce na Ukrajině, budeme muset zvyšovat daně kvůli válce na Ukrajině. Takhle přímo to vláda to neříká. Ovšem opakovat stále, že energetická krize tady byla především kvůli válce na Ukrajině, to je docela jako dost velký zjednodušení.
Takže
to
hraje roli ten Green Deal, že jo?
Ano, hraje tam roli Green Deal, hraje tam roli reforma trhu s emisními povolenkami.
To já z toho vůbec jako nepolemizuju, jenom jako, že to je spíš hypotéza. Kdybychom teda chtěli opravdu udělat to, o čem si občas říkáme, že bychom měli udělat, jak veliká státní ingerence finanční a ještě další, kdyby se mělo přejít na, já nevím, válečnou ekonomiku, nebo jak to říct, že by tam určitý podniky jeli 24 hodin a prostě produkovali by jako co největší množství zbraní. To je obrovský
návrh. Tam je to v Rusku a Rusko to ekonomicky nesmírně posiluje.
A já si myslím, že to je slepá cesta, se to ukazuje.
Co myslíš?
No to lifrování prostě těch zbraní.
Jako teď už...
Protože to... prostě jenom se to roztáčí. Jako, já chápu prostě ty morální důvody, ale to, co vlastně jsme po těchto dnech svědky, že prostě toto hrůza z toho, že padne Charkov, jo, a tak dále.
No ta pomoc,
že
to prostě není dostatečná.
No, pomoc dostatečná, ale že to je válka, která prostě se vede způsobem jako za první světové války, že vlastně se musí uzbrojit, že už vlastně se čím víc bomb, tím je víc války. To není tak, že jedna strana prostě přestane jako najednou... Já tím chci říct, jako, že ta válka, pravděpodobně nemá řešení tím způsobem, že tam nacpeš víc bomb.
Hele, dáme si to určitě příští týden, jako tu Ukrajinu, protože nakonec vždycky u toho skončíme a já bych nechtěl, aby jsme zabili ty další témata, které tady jako máme. Ale k tomu, k té roli státu, jo, myslím si, že se to... Má takovou teorii, kterou chci neustále opakovat, která se projevila, ta role, nebo posilování té role státu. Nevím, jestli to je tam zmíněný ten další projev, jako posilování role státu a zavádění jako nového typu socialismu. To bylo to ze státní Net for Gas, Trubek.
Energetické infrastruktury, no.
Plus jako nákup benzinových pump. A mám takový pocit, že většina veřejnosti, a dokonce existoval nějaký jako průzkum, to přivítala. Jako ona vidí, jako ta společnost, ona ten stát v zásadě, asi to není v rozporu s tím, co ty lidé chtějí. Jo. Oni chtějí asi posilit roli státu. Já to teďka nehodnotím, ale jako vše tomu nasvědčuje. Ukázalo se to taky na tom případu střelby na nebo vraždění na Filozofické fakultě, abych byl přesný, kdy vlastně větší část veřejnosti a média, která se třeba pokoušela jako rozplést ten případ, popsat třeba roli jako policie, upozornit na to, že mohlo dojít k nějakému vážnějšímu selhání a že třeba tomu bylo možné zabránit, tak to ty lidé nechtěli. A nechtěli to třeba ani ty studenti. A na té fakultě je stále cítit jako vlastně odpor, jako vracet se k té věci. A
já nevím, jestli jako souvisí tolik jako s pohledem na roli státu, ale
já jsem o tom jako přesvědčený, Ondřej, a hned vysvětlím proč. Jo. Protože je ta společnost je bez víry, bez náboženství a jsou zřejmé ataky, jako tady evidentní ataky na rodinu, jsou tady ataky na pohlavní identitu, že jo, kdy všechno má být jako nějakým způsobem rozvolněné. Ale dá se to i vysvětlit. Vyrůstá generace, která vlastně větší část lidí už žila v rozpadlých vztazích, kde to je samozřejmě jako značně jako poznamenalo. My jsme se o tom s Terezou jako mnohokrát bavili, jak to bylo jako ze studenty u nich, kdy vlastně ano, oni nevěří ve vztahy, oni ví, jak vztah je hrozně riskantní věc. Zažili to i u svých rodičů, kdy třeba ti rodiče ani současně rodiče nevnímají, jaký to má dopady rozvod a rozchod na životy těch dětí. A jsou to věci, které nejsou sice asi nějak jako zvlášť jako popsány, ale tohle všechno vyvolává, lidé hledají nějakou autoritu, hledají prostě něčím, k čemu by se mohli obrátit. Nevidí zázemí tolik v rodině, ta společnost je ateistická, nehraje tady žádnou významnou roli jako církev nebo náboženství, tak se obrací ke státu. A je to, vidím to v mnoha různých jako aspektech, kdy tu vidí tu autoritu. To
státu, no, že když se podíváš na průzkumy veřejného mění, tak kdy to bylo, jestli konce minulého roku, tak se ptali, šli byste se zbraní bránit tento stát? A těch lidí, kteří by šli, jako bylo skutečně málo, bylo jich jako skutečně málo v celé Evropě. Takže to bych neřekl, že pokud vzhlížíš ke státu, jsem měl pocit, že Dalibor tady podpisuje vztah ke státu jako zhlížení a jako prožívanou nějakou oddanost, jo, tak si myslím, že by to bylo jinak. Já myslím, jako, že ty problémy nebo ty věci, které si popisoval, jako nesporně existují, ale neřekl bych, že jejich důsledkem je změna
nějaká
mentalita. Je to, že nechtějí zemřít a ten stát.
No,
jo,
to je něco jiného očekávat od se, že ti bude dávat kapesný a něco jiného, jestli ho nemáš plný zuby, že jo? No. Jo, což může být, což často je
velmi... Ne, to asi o tom, že ten stát má jako poskytou nějaký bezpečí, no. Jako
a to
bezpečí,
oni to lidi chtějí.
Ten pocit toho bezpečí, no, jako
a,
no.
A to nároková mentalita, to je ono.
Nároková mentalita no. A bezpečí, stát mi má
poskytou. Jedno, jestli je to stát nebo kdo, no. Ale já mám nárok, aby se někdo, to je asi
ano,
stát teda,
nárok, no.
Jako o mě tak postaral. To je ono. A tudíž je to stát teda, protože kdo zatím jiný.
A k tomu jsme se dostali jenom od čeho?
Bavili jsme se, pořád se bavíme o takhle státu. O tom socialismu a že to, co my píšeme, v zásadě s tím nebude souhlasit jako značná část veřejnosti, která naopak tu roli státu bude chtít jako větší a je spokojená s tím, že ten stát jim do těch životů tolik vstupuje, protože očekává jako jistotu bezpečí a Jirka to řekla jednoduše kapesné. Že?
Ano, a jenom bych řekl, ano, nároková mentalita, kterou jste tady asi docela přesně popsali, je něco jiného, než stát v roli náhražky za Boha nebo smysl života.
Tak jako oni hledají autoritu, tak jako třeba v Severní Koreji, tam není Bůh, tam je Kim Il-sen, že jo, ale vemte si, v čem vlastně ti mladí lidé vyrůstají. Mají zadarmo zdravotní péči, mají zadarmo jako školství, zadarmo jsou posíláni na různé erasmy a studijní jako pobyty. Je řada z nich jako pracuje jako...
No ale jenom zároveň ví, že jejich život bude stát za hovno.
To nevím, to si právě nemyslím. No, oni jsou spokojení, no. Protože ten životní standard je úplně jiný, než my jsme měli my před 30 lety. A jako jim jako v podstatě dostačuje.
To už začínáme být jako hodně počet starších pánů.
No tak,
ale sám si říkal, že ti záleží na tom.
Jako každý dítě jako u stolu, jako i my jako děti jsme u stolu slyšeli, jako nechtěl si dojít jako dojíst kolínka a představ si ty jako děti v Africe, co by dali za ta kolínka, což...
Já jsem kolínka nesnášel, ale no, to nezvod.
Což, ano, dali by hodně a koho z vás to přivedlo k tomu, že jedl kolínka s větší vděčností?
Já si se všiml, já si myslím, že to mají hemší.
Já si právě, jako my tady, nebo já si mám pocit, že
ano, ale i díky tomu, co o čem mluví Dalibor, to sobou souvisí přece. No. Jakmile máš něco prostě skutečně jakoby snadno, tak zároveň máš něco těžší.
Ne, ale já si právě myslím, jako, že ta zátěž toho být mladý dneska asi spočívá v něčem jiným, než materiálně, nebo určitě, nebo pro naprostou většinu těch lidí, spočívá v něčem jiným, než v tom, že žijou v materiálním nedostatku, nebo že někdo fyzicky trápí, nebo takový ty věci, co si připomínáme, když chceme jako dokazovat, jak jsme to měli strašně těžký, ale že spočívá v něčem jiném a že je docela velká.
Já jsem v tom názoru poměrně pevný.
Takový ty jako řeči, hele, vy jste, kdybyste, váš problém je, že nejste dost jako my a vydržíte houby, že ty řeči jsou k ničemu.
To já jsem neřekl, jo.
Ale já do toho, ano, hyperbolizuju.
Ale ne, určitě ne mě, protože já jsem něco takového neřekl a ještě, protože v tom názoru jsem poměrně pevný, ještě bych k tomu přidal jednu důležitou věc, že my máme tu zkušenost z času nesvobody, jo. A ta je nepřenositelná a riskovat něco, co vlastně, co neustále jako máš. A ten čas nesvobody, my jsme jako zažili a víme, jako v jakém no, co nám to jako negativního přinášelo a jsou generace, které to nikdy nezažili, tak proto s tím také snadněji hazardují, jo. A to je vidět na tom, že lidé si prakticky už vůbec nechrání soukromí, je to oddanost nebo prostě oddanost jako tomu digitálnímu věku, že jim vůbec nevadí, že prostě stát o nich ví všechno, že ty firmy o nich ví všechno, co nakupují, jak žijou, že ty mobilní zařízení, počítače odposlouchávají, že jo, na základě to jim ukazují reklamu, to nikoho nepobuřuje. Nás jako si říká, proč nám někdo leze do soukromí, na té generace současné to vůbec jako nevadí.
Třeba jako sdílení nebo nějaké zveřejňování svých nějakých vlastních jako třeba příběhů a tak, že u té mladé generace vidět, že jí to tolik jako nevadí, ona vlastně se jí to jako líbí, když se může s někým podělit. Je to vlastně jako ta éra toho sdílení, no.
To zase vyhovuje jiné části.
Já to nerozumím.
Jak si, jako osoby, narcismus prostě musí sdílet.
Ale on to možná není úplně narcismus.
To nemusí.
Určitě to nemůže být jako součást sebe, propagace, ale taky to může být prostě, že třeba jako opravdu vy cítíte, že vám jako to pomáhá.
Ale to je popsaný i fyziologicky nějak.
Markéta tady na mě ukazuje, budeme pokračovat, že musíme ukončit jako tu volnou část. My budeme pokračovat v tady v té debatě, kdy se tady určitě pořádně pohádáme, ale ještě probereme predátorské časopisy Sochu Ježíše na AVU a možná, že si řekneme jak aktuální politice. Takže přecházíme do naší placené části, loučíme se s těmi, co nás neplatí, za kterým za to nestojíme. A vítáme ty, kteří si nás něco
neplatí.
Tak jedem. Tak co?
Ahoj, poháči.